зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН е одлучи да не учествува во работата на собранието. Партијата смета дека нема услови за нормално функционирање на институциите. Се криели стратегија за мека мохи на Русија преку нејзините здруженија во земјава. Анализа на Слободна Европа. Среќна нова година на Трифуновски, премиерно во Турскиот театар.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со темите што ви ги најавивме. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН е одлучи да не учествува во работата на собранието се додека не се создадат услови за нормално демократско функционирање на институцијата, изјави председателот на партијата Христијан Мицкоски. Тој посочи дека во моментов нема демократски амбиент за работа во собранието, затоа што 12% од пратеничката група на ВМРО-ДПМН се наоѓа во притвор. Прилог на Марија Митевска.
Пратеничката група на ВМРО-ДПМН е на денешната координација донел одлука дека нема да учествува во работата на собранието, се додека не се создадат услови за нормално и демократско функционирање на институцијата. Одлуката денеска ја соопшти лидерот на партијата Христијан Мицкоски на пресконференција пред законодавниот дом. Во собранието по паузата за празниците на денешната седница требаше се расправа за назначувањето на тројца нови судии во Уставниот суд и за законот за употреба на јазиците. Но поради немањето кворум, односно присуството на само 52 пратеници, седницата беше одложена за во четврток. Мицкоски посочи дека 12% од пратениците на ВМРО-ДПМН се наоѓаат во притвор, каде се соочуваат со конструирано обвинение за тероризам, при што нивните човекови права биле прекршени, а власта ги прегазила законите, демонстрирајќи сила врз народни избраници.
Во овој момент, како што кажавме во нашето соопштение, нема демократски услови за учество во работа на собранието. Првиот момент кога истите тие ќе се овозможат, тогаш нашите пратеници ќе действуваат според она што претходно ќе координираме како партија и ќе биде за интересите на граѓаните Република Македонија.
Според него и народниот правобранител ги констатирал повредите врз правата на пратениците и сето тоа е доказ дека во Македонија има класичен политички прогон и злоупотреба на институциите за присметка со неистомислениците и оние кои се спротиставуваат на антидржавните политики на власта.
Власта е таа која треба да избере помеѓу реформите и просперитетот од една страна и политичкиот прогон и пресметките со неистомислениците. Власта е таа која има одговорност да ги одреди приоритетите.
Тој порача дека за одлуката за неучество на работата во собранието стојат сите припадници на пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Во однос на тоа докаде се реформите во партијата и промената на статусот, Мицкоски рече дека се работи за сложен и комплексен процес и ќе се обидат да изготват документ кој ќе ги опфати демократските принципи на партијата и ќе ги вклучи сите специфики на Македонија како држава и општество. Тој посочи дека крајниот рок за изготвување на таквиот документ е крајот на јануари, при што најави дека истиот јавно ќе излезат да го образложат.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во Македонија работат 30 здруженија кои официјално ја поддржуваат Русија во Македонија и убедуваат дека користа од врската на двете држави може да биде огромна. Иако тие негираат скриена руска политика за нивната работа, неколку истражувачки новинари, повикувајќи се на документи од македонските тајни служби, тврдат дека Русија со својата стратегија за така наречена мека мок драстично го зголемила своето културолошко влијание во Македонија токму преку овој тип на здруженија. Прилог на Емил Златков.
Во Македонија работат 30 здруженија со над 5000 членови, кои официјално ја поддржуваат Русија во Македонија и убедуваат дека користа од врската на двете држави може да биде огромна, а блискоста на јазиците, религијата и корените може да одиграат големо влијание во препознавањето на братски основи и во создавањето на животно важна врска за Македонија. Иако тие негираат скриена руска политика за нивната работа, меѓународниот проект за известување за криминал и корупција, Српската истражувачка мрежа КРИК и британскиот весник Гардијан Грозен, повикувајќи се на документи од македонските тајни служби, тврда дека Русија со својата стратегија за така наречена мека моќ драстично го зголемила своето влијание во Македонија преку овој тип на здружение. Тие тврдат и дека отворањето на тие македонски руски пријателски организации, како и рускиот културен центар во Скопје биле под надзор на руската амбасада во Македонија.
Гледаме дека низ Европа Русија поддржува разни медиуми, групи кои се тивко националистички, тивко ксенофобични и против политиката на естаблишментот. Ги има од Франција преку Централна Европа до Балканот. Тие не се специфични само за Македонија и Балканот.
Вели доктор Флориан Бибер, професор на Универзитетот во Грац. Експертите велат дека стратегијата на Кремљ е љубовта на дел од македонското население кон рускиот фолклор, литература и традиција да премине во политичка љубов кон Русија.
Ова што се случува во Македонија со тие бројни проруски здруженија, невладини организации под плаштот на панславизмот и така натаму, не е автохтон производ. Туку е наметнат производ, тоа е извезен производ од страна на нели оваа стратегија на Руската Федерација да се инфилтрира во така наречениот православен, доминантно православен свет. И од тука преку нели она најсуптилна сфера која што влие врз психата на луѓето, да едноставно врши суптилно влијание, тоа е таа стратегија за нели мека моќ.
Анализира докторот на политички науки Љупчо Ристовски.
Наводите за политичко делување на македонско-руските друштва за пријателство во Македонија се целосно невистинити. Целта на друштвата е унапредување на културата, спортот, фолклорот, граѓанскиот сектор, а не висока политика.
Вели Јордан Ѓорчев, председател на Сојузот кој ги обединува сите македонско-руски друштва во Македонија. Според извештаите на двете истражувачки мрежи и Гардијан, дел од македонско-руските друштва за пријателство соработуваат со Скопското представништво на руската државна организација за помош Росотрудничество, кој тука работи од 2016 година во состав на руската амбасада, а кој според истражувањето објавено во Гардијан, било вклучено во ширењето на руското политичко влијание во Македонија. Соработката со македонско-руски организации во Македонија, Росотрудничество Скопје потврдува и на својата веб страница, каде како едно од главните дејности им е наведено информативно обезбедување на надворешната и внатрешната политика на Русија. Овој начин на искористување на граѓански здруженија е честа пракса во политичката борба и во многу поразвиени држави. Според експертите, Македонија од евентуална политичка злоупотреба на граѓанскиот сектор може да се заштити со поставување на остра граница од каде почнува загрозувањето на државните и националните интереси.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жителите на Дебар го поздравуваат неодамнешниот договор за одржување на месечни средби на представниците на централните институции во Дебар со градоначалникот и најавата на објективна соработка. Тие оценуваат дека соработката на локалните власти со полицијата и другите институции ќе овозможи поголем ред во сообраќајот, подобрување на јавниот ред и мир, како и стопирање на трговијата на црно. Кенан Мемидиновски од Дебар.
Политичката клима во државата создаде можност локалната власт да има објективна соработка со централните институции кои делуваат во Дебар. Оваа оценка изнесена на првата средба што ја одржа градоначалникот на Дебар Уждилјата со представниците на полицијата, инспекцијските органи, судот и јавното обвинителство на почеток од нова година. Според него, за прв пат договорени се месечни средби со цел во општината да се понуди побав живот, почитување на законите, како и сепкупен економски развој на општина Дебар.
За среќа моја и за среќа на Дебар, сите представници, инспектори, председател на судот, јавниот обвинител, командирот на полиција и сите други беа присатни и се договоривме да го чистиме, да го редуваме, да го напредуваме Дебар. Бидејќи во сегашно време, во овој дух одит и организацијата на државата да биде европјанска и ми сакаме да бидеме во тој тренд, не да бидеме, него да бидеме први.
За кои теми конкретно?
Конкретно зборуваме за екологија, за сопраќајни уред во градот, нормално и за со УЈПО се договоривме да нема црни продавачи во градот.
Изјави градоначалникот на Дебар Уждилјата. Изминатите години, поради состојбите во државата, сепкупната соработка на локалните власти и централните институции, кои се активни на локални ниво, не биле на потребното ниво. Овој начин на недоволна соработка сепак бил надминат со ангажирање на локалните власти, истакнува градоначалникот Лјата.
иако во некои моменти имавме недоразбирања, ама тие се поминуваат со добра желба, со почит и со надеж дека може да се прави нешто добро, и тоа го направивме и ги поминавме без ни еден проблем 4 години.
Закажавте средби, договоривте средби секој први од месецот. Тие средби ги немаше минатата година.
Па договоривме средби, бидејќи сега системот на државата е такав што мораме да чиниме соработка, бидејќи дадовме збор како држава дека сакаме да влегуваме во Европа. А во Европа без соработка не може.
Постигнатиот договор за месечни средби на градоначалникот на Дебар со централните институции кои делуваат во Дебар е поздравен од страна на граѓаните. Тие оценуваат дека соработката на локалните власти со надлежните државни институции кои делуваат во Дебар ќе даде многу успех, особено во сферата на сообраќајот, потоа продажбата на црно која е актуелна во Дебар, но исто така и во однос на подобрување на состојбата на јавниот ред и мир.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена по мотиви на Данил Хармс и Дејвид Айвс, во четврток на 11 јануари со почеток во 20 часот, Турски театар премиерно ќе ја изведе представата «Среќна нова година». Режисер на проектот, кој меѓу другото се обидува да одгатне што не тера да работиме против себе, е Бојан Трифуновски. Прилог на Лјупчо Јолевски.
По кралот Иби, касапски кучиња, нешто пропуштаме, пат околу светот, празен град, авантурите на Аладин. Режисерот и драматург Бојан Трифуновски на сцената на Турски театар премиерно ја донесува представата «Среќна нова година». Станува збор за проект исправен по мотивите на Даниил Хармс и Дејвид Айвс, за кој ќе биде забележано дека меѓу другото се обидува да одгатне што не тера да работиме против себе. Оттаму во пресрет на неговото обелоденување, режисерот не случајно во своето метафорично послание до публиката ке на пише. Уметник кој истражува зошто светот сака да се самоуништува, создава ментален простор во кој слободно размислува и твори. Таа негова ментална соба има пијано и во неа тој комуницира со своите предци и наследници, обидувајќи се да одгатне што не тера да работиме против себе. Во неговиот замислен свет, во константна состојба на 5 до 12 пред нова година, 10 масони преку јазикот на Хармс и на Айвс создаваат атмосфера за интроспекција и самосоочување. Човек на човек века му е волк, лошо маскиран во ефтин зајачки костим. Од друга страна, откако ќе забележи дека цела една декада посакувал да работи во Турски театар, Трифуновски вели дека се решил за еден поинаков концепт. Концепт кој во создавањето нема да има текст, туку да се базира на идеи и метафори. Појаснува дека земале мотиви од текстовите на Хармс и Айвс, затоа што тоа се двајца автори кои што на различен начин се бават со ист проблем, а тоа е како политичката реалност ја замени објективната реалност и како повеќе не постои вистина. Тоа што се е на некој начин прежвакан или втора рака реалност. Се спин.
Договоривме да направиме представа која што ќе раскажува еден внатрешен ментален процес на еден писател кој што пишува книга за потребата на светот да се самоуништува, за потребата на сега новата модерна цивилизација да се однесува како да е константно 5 за 12, да се базира на ефтин популизам, на кумулирање добра наместо на создавање на духовно богатство.
Вели режисерот. Во Среќна нова играат Фунда Ибрахим, Несрин Тайр, Зубејде Али, Емине Халил, Селпин Керим, Дженап Самет, Неат Али, Аксел Мехмет, Един Јакупович и Бехреда Решет, а Трифуновски знае да каже дека сите заедно во изминатите два месеца се затвориле на мала сцена и дека истражувале. Истражувале како се раѓа идеја, како таа се храни, како во неа се лоцираат работи кои што може да се развијат и оние кои што може да пречат, и дека сето тоа на некој начин му е втиснато на главниот карактер на господинот Смит. Всушност, човекот што сака да го напише романот, дека се обиделе точно да постават некои прашања.
Ни сметам дека сме доволно информирани, ниту доволно претенциозни да мислиме дека нудиме решение. Оно што го правиме е што тој метод на интроспекција, што значи внатрешно согледување, тргаме од самите од себе да видиме што ни чини. Ансамблот на Турскиот театар нема работено одамна представа ваков отворен концепт, каде што најдобрата идеја победува и каде што нема екс-катедра однос. Ние убаво се снајдовме, искомуницирафме и доставиме една точка. Не е убав двомесечен период.
Заклучува Трифуновски.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.